أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فائقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. محور بحث بین در رابطه با بین که دینده خانسه اصل محکمترین اصله ده که ریشه تمام فضائل و ریشه تمام مکارم اخلاقی ده. ذات اقدس الهی سوره ابراهیم ده تصویر به حالت درونی انسانه. دیر آیا گر میرن ذات اقدس الهی در مثلی برر اون مثل عبارت کلمه طیبدن. کلمه طیب مانند بر شجره طیب درخت ده که چوخ پاک و زیباده، اصلها ثابت و فرعها فی السما. اصل انسانان درونون دا ثابت و شاخ برگ آسمان لرداده. تو اوتی اکلها کلهینن به اذن ربها. همیشه بید درخت دی که میوسه وار، سمرسه وار. الله‌ان اذنینن بو میوسنی همیشه تمام فصول دا ورد. بعد بویرور که یضرب الله للناس الامثال لعلهم یتذکرون. سلام علیکم. ذات اقدس الهی بو مسلره برر تابی که مردم بیدار اولار، آگاه اولار. بعد بویرور: مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اشتفت فی الارض مالها من قرار. دیر که او کلمه خبیث ناپاک که عبارت استون همون کفردن مانند بر شجره دی که اونون چون قراری یه روزنده یخده ریشه یخده. بعد آیه بعدیده بویرور: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. الله و کسلری که ایمان گتره پلر اولاره قول ثابتنن هم بو دنیاده و او دنیاده نمیلیه جاخته که محلقه لیه جاخت امداده لیه جاخت. ذات اقدس الهی با آیین شریف ده ایمان به ذات اقدس الهی نه به عنوان شجره طیبه معناسه بودی. دین اگر تشبیه الیاه به ساختمانه، ساختمانن پی وارده، ریشه وارده، اساس وارده، اساس دین نمده. خود نهج البلاغه امام بیرور اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق توحیده و کمال و توحیده نفی و صفات ان اول دین و اساس دین انسان الله تبارک چه بسا انسان اعمال عبادینه بر اساس عادت انجام بده. چه اتفاق دشور که انسان نه بر طبق عادت بر اعمال قربین انجام بیرلر. پس هانسه عمل دیکی ریشه دارده و جهت ورجاق تمام اعمال انسانیه و عبارت معرفت الهیدن. پس اگر بیستیخ معنا الیخ دیخ که اساس دین نه اساسا استنده اساس بودی که انسان الله کرک با عالم ده تابا. اگر تابسا تمام ریشه های بعدی و فروع بعدی مبتنی ده به اصل استنده که انسان درانونده الله تابا. او ده ذات اقدس الهی تصویر لرسوله شریف ابراهیم ده دیر آیا ذات اقدس الهی سیدین چین مثل ورمر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه. اصل توحید تعبیر لر کلام طیب و گوارا اینان. اینده بو کلمه طیبه ده مفسرین چخ بحثلر ایلیبلر. آیا لا اله الا الله ده؟ آیا ایمان ده؟ مسئله توحید ده؟ علا ای حاله قرآن از بابت تمثیل بجور دیر دیر بر کلمهی که پاک ده. معنای کلمه پاک عبارت ده نمدن. کلمه پاک عبارت ده بندنی که بر کلام ده که انسانن درونونده مستقر ده انسانه طهارت برجاخت. انسانده تزکیه ایداجه بیجاخته. انسانه آماده لیجاخ برو به حقه. مگر عباداتن هدفه بوده بندن این که انسان الله یتیشه. خب نه یولونن بیز گیده بلیخ الله تپاخ و الله یتیشه. آیا اولور بیر نفر این که الله تانمیب ده اونون قربونه یتیشه؟ پس اساس دینده عبارت ده انسان الله گرک تپا. او دی که بنا تعبیر olur کلمتون طیبه. سیز دقت الیم پیغمبر وقتی که مردم دعوت الیرده آیا اولین مسئلهی که مردم اونا طرف دعوت الیرده نمیده؟ آیا دیرده ابتداعا جلد جزیرت العرب ده ای مردم نماز قلن، اروش تتون، مکیه گرین یا جهاد الیین؟ گرد اولین مسئلهی که مردم دعوت الیر قولو لا اله الا الله تفلهو. دین کلمه طیبه لا اله الا الله تا رستگار اولاسد. من بردا لغت فلاح معنا الیم. فلاح چون ایکی معنا وار. فلاح بیر معناسه بودی که یعنی شکافتن زمینیم. او دو که گردر درده گره دیرر فلاح یعنی شکافنده زمین. بیر فلاح ده به معنای خیر ابدی دی. او ده ازانده دیر حی علی الفلاح بشتابید به سور خیر ابدی. آیا به خیر ابدی نمده؟ به خیر ابدی اگر ارتباطه به ابدیتی نن علماسه معنا تاقیه جاده.
خدایی که به عالم ده ابدیت وارده ذات اقدس الهی ده. پس اگر بیر انسان الله تابسه ابدیت دقاجه خیر ابدی دقاجه ده حی علی الفلاح. پس پیغمبر اولین دعوتنه کلمه توحید من شروع لده قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی اگر سیز الله تابسه زندگانیز ده همیشه خیر ابدی ده قالاجیز. او ده گورز تعبیر الیر دیر کلمتون طیبه کشجرتن طیبه، دیر بو شجره طیبنن خاصیت نمده توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، دیر بو بیر آغاشتی که دائم المیوه ده میوه دائمی ده. قاره مفسرین بحث لیکلر که هانسه آغاشتی که میوه دائمی ده و توتی و کلها کلهین، بعضی لر تفسیر لیکلر تفسیر در المنصور داده، البته به استناد پاره از روایات بجور تفسیر لیر دیر بو درخت خرماده چون آلته آی میوه برد. او دو کلهینه اگر بزیستیخ معنای لیخ برابر با شش ماه ده. یا که آیه بعدی ده دیر که مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت، دیر بیر کلامی که دارای پلیدید ناپاکیده مانند بیر درخت ناپاک. اولا اصطلاح قرآن ده شجر هم آغاجه دیدیر هم رویدینه گورنتیه ده شجر دیدیر. من شجرت من یقتیم کدو نمده، کدو یردن گور ریشه یخوده. پس شجره اصطلاح قرآن ده هم تنومند آغاش دارد اطلاق اولور که ریشه دارده و هم بی ریشه اولاری که بوته دارده اولارا ده شجره دیدیر. او ده قرآن تفسیر ایلیر دیر اشتسرد اولار ظاهر یرده دیر ریشه یخلاره ده. اینه آیا گراخ بو شجره خبیثه ده بحث لیبلر که آیا بو شجره خبیثه نمده، دیبلر اندوانه ابو جهل ده یا درخت حنزل دی. الا ای حال علامه طباطبایی چخ زیبا تفسیر با آیه شریفه ده بجور بیان الیر دیر بیز گلخ آینن او مفهوم زیبا و بلندنی گهتراخ محصور لیاخ بحثه های انحرافی ده برده آیا شجره طیبه دن مراد نمده شجره خبیثه دن مراد نمده. دیر بلارده بیز منحصر لیه بلمرخ آیه شریفنی بلکه بیر مفهوم کلی ده. اگر روایاتی ده بو زمینت وارد الوب بر روایات ده از باب تعیین مصداق ده نه تعیین مفهوم ده. نجه ای که مثلا فرزدین بیز دیرخ زید انسان ده امر انسان ده بکر انسان ده، نبویی که مفهوم انسانیت منحصر ده زید ده امر ده بکر ده، بلکه تعیین مصداق یعنی یکی از مصادیق امام یا معصوم بیان الیر، نبویی که مفهوم شجره طیبه که دائما میوه برد. بو بیر جواب. جواب دیگر عبارت بندن این که قرآن تشبیه الیر که شجره طیبه لازم دور که تمام لوازم مشبه و به مشبه ده اولا او دی که دیلر که التشبیه یقرب من جهد و یبعد من جهد، مثال ورمخلق من بزده استرم مثالن تفهیم الاترم، مثالن همیشه شعن تطابق دور در تمام جهد، یقرب من جهد و یبعد من جهد، بر جهدن انسانی یوخون ندر او هدفه بر جهدن ده ممکن ده انسانی ازاق سلا. پس مثلن رزانی مثلن شعنی تطابق حقیقی بین مشبه و مشبه به دور، بلکه بر جهد و بر فرق بر نمودن استرنشان به رضاعت اقدس الهی. الله دیر که آیا عالم ده اگر بر شجری تپلا bir ağacı tapıla ki bunun meyvesi daimi ola. Ay böyle şecere var, bir bu şecere var. Ama teşbihi me'gul bi mehsustir. Manem de derahtı hurma kimin ki 6 ay meyvesi var. Daimen der hal meyve dadendir. Ama böyle diyor ki mehsul ola. Pes bu hansı ağaçtı ki insanda daim meyve veren? Deyir o direkt tevhiddi. Direkt خدا şenasiydi. خدا cu'i ve خدا gerayiydi. İnsan Allah'a tapmasa bu alemde hissede tapmıyordu. O da ağa Ebu Abdillah duayı Arefe'de bucur buyurur. Deyir bari perverdigara o kesi ki seni bu alemde tapıp ne beni itirir. Ve o kesi ki seni tapmayıp bu alemde ne beni tapıp bu alemde. Pes eğer biz istiyah rutubiye qail ola, beyni mu'teqedat, mu'teqedat ki insanın derununda var, rişedar eliyecek, cehettar eliyecek, namazı cehettar eler, orucu cehettar eler, humsi cehettar eler, Mekke'ni cehettar eler, ihsanı cehettar eler. Aslen eğer Allah'ı olmasaydı bu alemde, niye ben gerek isar eliyem, niye gerek güzeşt eliyem, niye gerek ihsan eliyem? İhsan der sahibi Kudadır. İsar der sahibi Kudadır. Çünkü bir hakikati bu alemde var. Gerek ben ona hatır isar eliyem. Eğer bu dünya dünyaya mehdud ola, ben niye nakde koyum gidip nisiyeden yapışım? Hatmen bir puştuvane istir ki ben bu nakde raha eliyem nisiyeden yapışam. O ibarette vücud-ı zat-ı akdes-i ilahiden ki hemun قُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلُهُ Halat-ı merhum ayetullah Şeyh Abdülkerim Yezdi'de yazınlar. Ayan-ı meraci hafezahumullah. Bunlar hemişe dersler ta'til olanda bir nasihati talebelere ilerler. Ne kadar nasihatler ziba, uya. Ben ki dersi merhum ayetullah Milani'de şirket ederdim. Gerçi 5 dakika danışırdı benvan-ı ta'til ama bu kadar ziba ve dilnişin idi. Niye? Ben abi ki bir sözü ki ürekten gozlana, ürege oturacaktı. O da merhum ayetullah-ı hairi, tullab ve azize sifariş edilmişi tebliğe gediriz, sayılin Allah'ı kalbilere salın. İle Allah'ı saldız kalbilere de kadiye kutuldu. Bir neferin ki Allah'ı bu alemde taptı, her fazileti tapacaktı. Her mekaremi tapacak. Tamam erzişler muntehi olur zat-ı akdesi ilahiye. Gören aya bu emeli ki men encam veyrem Allah'ım razıydı. Gören aya bu emeli ki men encam veyrem Allah'ım nazirdi. O da ağa Ebu Abdillah soruşurlar. Deyir ki sen istedin Allah'ın nafermanlığı eleyen git bir yerdeyim ki Allah olmasın Allah'ın nafermanlığı ile giden. Aya bile yeri var ki Allah'ın huzuru olmuyor orada insan Allah'ın nafermanlığı eleyen. Pes o diki rişe var insanın derununda. Kur'an bu teşbihi zibayla temsil edilir ki şeceretin deyile. Bir ağaçdaki meyvesi ani ve der tamamı fısul insanın vücudunda mutebellirdi. O direkt-i tevhiddi. O da Nehcül Belagada buyurur. Evveluddin me'rifetu. Eğer insan Allah'ı tapmasa hiç de bu alemde tapmayıptı. Mebnâye tamamı erzişler ve fezaili insani muntehî bi direkt-i tevhid. Şecere-i tevhid olacaktı. Allah buyurur ki men niye diyem yazrubullahu el-emsalen nas leallehum yetezekkerun. Allah bu meselleri vurur tabidi didar ediyor. Meğer istemeyen bir dene direkti vücudunda icad ola ki daim meyvesi ola. O direkti tevhiddi. Hac kelime-i teyyibeyi la ilahe illallah ki kelime-i tevhid olsun. İnsanın vücudunda meyvesi tamamı anat-ı zindeki insanlar. O diyor ki bakın buradan gelir o dualarda diyor. Ya anise kulli mustavhiş. Ya anise kulli garib. O kesin ki Allah'ı tapıp hiç vakit bu alemde ihsası gurbet edemeyecektir. Kimler ehsası gurbet eder o kesleri ki Allah'a tapıyorlar? Asırlar iyi ki Allah'ı tapıplar, hemişe şadaptılar. Hemişe puyadılar, hemişe müteharrikdiler. O da Kur'an bu temsili ziba. Meyve-i tevhid ibaret dilemeden, meyve-i tevhid ibaret de kuşeşten, adam hastegiden, mesutuh buden. Hey demeye bundan iki niye bucur oldu oza? Gileylik eliye alemden. Bir insanı muvahhid herhangi evez olacak, fikri evez olacaktı. Niye? Çünkü muttakiydi bir mebde-i layezalı ebediyet tapıptı. Bir insanı ki ebediyet tapıp hastaki nafaziye gerek olan. Bunları ki deyir aha hasta olmuşam, çürük olmuşam, der hakikat çün fâgıd-i itikadatı sazendediler. İnsanda fikri fuya olmadı, fikri hayır galet oldu. Ne olacaktı? Muncer olacaktı insan. Zayıf ola, hamud ola. O da deyir, meselo, kelimetin habise, keşeceretin habise deyir, kelame habise ibaretti nemeden, nifaktan, duruluktan, insan Allah'a tapmadı, duçarı nifak olur. İnsan ki bu hakikati tapmadı, duçarı yalan olur. İnsanları ki Allah'tan uzak düştüler, insan ki Allah'tan cüda oldu, duçarı nifak, duruluyu yalan olacak, hey özünü tevcih edecekti. Hey tevcih, tevcihin üstünde. Ay o sesler için gelirler kutkuşluğuna, aya niye kutkuşluk yere bir insan ediyor? Bunlar hakikati tapmıyorlar bu alemde. Ben teaccüb ederim bazı insanlar ki sahibi kalem dediler, sahibi fikir dediler, yakçı nimisen dedi, yakçı sahne perdası, yakçı bir zede tasvir edilir. Ama görür, becere bilmir, dola bilmir, ahabeti tapa bilmir. Şimdi ben size bir dastanı nakledeyim, filsuf-ı buzurgi Rusi'den Tolstoy. Deyir ki 45 ildi. Bu noktada fikirlerim. Kim beni bu aleme getirir? Niye getirir? Ne için getirir? Hara geleceğim? Niye gelirim? Cevap tapa bilmemişim. 45 ildi bu suale. Gayzim de yalnız benim için mena yokudur. Zindiganlık ne vakit mana tapacak? Cehet tapacak ki insan Allah'a ve alemine tapar. Filsuf diyor. Çok zatlar iddia varır diyor. Ama Allah'a tapar diyor bu alemde. Diyor zindiganlık benim için puçu bir manadır. Bak bu diyor. Serencami, kuf ve ilhad. Bir şey ki Allah'a tapıyor. Cehetin zindiganlıkta elden verecek. Mıknatisi vücudunu körleyecek bu alemde. Bas Allah'ı taptı bir nefer, mıknatis işleyecek der onunla. Şimdi gelin görün bu ayet-i şerife, ne ziba deyir. Yusabbetullahu allezine amenu bil kavle sabit fil hayatı dünya ve fil ahire. Bak o zedir ki sende sebat icat edilecekti. Koymayacak duçarı telavvun olasın, günde bir hala düşesen, günde bir mektebe, günde bir çetin perçenin altında sine vurasan. Deyir yusabbetullahu allezine amenu bil kavle sabit. Şimdi burada mehna oldu, şecere-i teyyibe, kelime-i teyyibe nemedi. Mesela kelime-i habisetin, şecere-i habise roşen olur. Bu ayet Kur'an, el-Kur'an yusadduğu ba'zuhu ba'zuhu ba'zen ahar. Kur'an eğer istiyak tefsir edilir, direkt özünden mededeler. Kur'an ba'zisi ba'zı ayat edilir, tasdik ve tefsir ve tevcih edilir. Hop bu kelime-i teyyib hansı kelamdı? Kavl-i sabitti. O kavl-i sabit hansı kavl olacak? O kavl-i sabiti ki neş'at girifti ad-derun insandı. Yani kiyane vücudumla Allah'a taptım, o kol ve kuftari ki ba peyda kerden-i Kuda benim kelematımda mütevellürüle bu kolu sabitti. Bu seni saklaştıracaktı feraz-ı neşib-i zindiganlıkta. Enbiya gelipler sizi davet ederler tevhide, niye? Tevhidi taptın her zade ve alemde tapacağın feraz-ı neşib'de duçar-ı terdid-i tezezzül olmayacağın. او ده تصویر ده دیر المؤمنو کل جبل الراسخ لا یحرکه الاواسط، مؤمن آدم مانند کوه استوار ده، هیچ وقت دچار تزلزل نمیجه. خب بو عدم تزلزل هر دم نشأت گرفته ده، قول ثابتن، توحید ثابتن، کلمه طیب، کلمه ای که سنه از سر تا پا غسل برجام، طهارت برجام، نمدن، شرکدن، خودخواهلختن، نفاقدن، یالان دانشماخلختن. آیا او کسلری که دوچار نفاق اولونلر، هنسی زندگانی لجن آمیزدی که انسان دوچار بو لجن ده زندگان نوریه؟ بو شیطان دی که انسان دوچار بو منطقه لیجاختی در سایه نفاق احساس آسایش لیه. پس قول ثابت نشأت گرفته از درون انساندان، باطن انساندان دی. او ده کلمه توحید دی، الله و خدا باوری دی، الله باوری دی. اگر انسان الله تاب دی، تمام فضائل و عالم ده تاپجاک دی و ریشه تمام مکارم اخلاقی بر اساس پیدا کردن توحید، کلمه طیبه که بر شجره و درخت زیبا و درختی که دائما میوه‌ست. توکل فعل الله، حسبی الله، اقول حسبی الله و کفا، ملجأ ظهری علی الله و اقول حسبی الله و کفا. سیز بخون گرون بو دعالری که ائمه‌دن نقل اولوب، پیغمبردن نقل اولوب دی، آکنده از توکل و ایمان دی، یعنی تکیه‌گاه قوی دی. وقتی که یتشیدن از بیر مصیبت ناهموارغا تیز دیدی حسبی الله و کفا. بابا منم پشتوانم الله دی، اله بست منه بو دا، ایردن استمرم و کفا. اقول حسبی الله و کفا. و معلوم دی که ایمان درونده سرشار دی. بو قول ثابت، قول ثابت بودی که انسان باور باطن نندیه و اقول حسبی الله و کفا. توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. الله قادر، الله دی، الله متکی بیر ایره مبدأ دیر، بیوگ الله دی، غنی الله دی. تکیگاه انسان بله الله اولا که انسان دیانا محکم اولا. بجور ابدیت تاپا انسان، بو انسان بیر منطق دیگر اولاجاق دی. او دی که ایثار، احسان، جوشش، وفا، عهد، خلوص، پاکی، تمام بخن نشأت گرفته بو ایمان صافدان. اگر انسان بلاره وجودنده تاپا، او دی گرد دعالرده دیر که او دعایی که بعد از زیارت آل یاسین دی، اللهم انی اسألک ان تسلی علی محمد نبی رحمتک، نبی رحمتک و کلمت نورک و ان تملع قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات و عزمی نور العلم، با خمس نور ده، و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی نور البصائر من عندک. منم دینمی با بصیرت له و مودتی نور الموالات محمد و آله حتی القاک و قد وفیت و بعهدک و میثاقک. پروردگارا نور و سر ملاقات دیگیم، پروردگارا من وقتی که گلرم سن محضرن نور توحید اولا، نور یقین اولا، نور ایمان اولا، همس نور دی. او چی دیر که تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، انسانی که همیشه نور علنده اولدی ده، بو میوست سمرست ابدی دی، ده بو قبرده قرخمیه جا، عقباتتا قرخمیه جا، سراتتا قرخمیه جا، برای که نور علنده دی. او چه دری قرخانر که گره بو نور علنده اولمیه، سراتتا دوچار لغزش اولجاقنر چون بو نور وجود دارنده یکدی. پس ریشه فضائل پیدا کردن ذات اقدس الهی. من اینده او مقدمه ایده که
نتیجه بود صدیقه طاهره ثمره شجره طیبه دی. وقتی که گلر بر خانم ده محضرندن بیزنه مسئله سؤال دیر گدیر ننسه دیر که گد خانمدن بو مسئله نه سؤال دیر قیدیر سؤال دیر گلر قابضن چالر گنرده هی اون دفعه گلر گدیر اونم جد دفعه دی او خانم خجالت چکیر دیر خانم خجالت چکیرم چوک عذیت الادن لذر گنه ننم منه بر سفارش الیب بر سؤال سیزدن الیم دیر گلدن بابا سیزن منت وارد بیزن بوینموزا نه بیزن منت وارمز سیزن بوینموزا برای بویی که بیلیرن او کسی که با آلمده بیر نفره هدایت الیه اگر تمام زمین و آسمان دولو اولا قزلن الله yolunda انفاق الیه برابری الیمیجاق بیر نفرن هدایت اینن بابا سنن منتون وارد biz size borçluyuz. Ya bu borcumuzu eda eliyak. Ne bir defa ne iki defa. Her vakit gönlünüz bir gel meseleni benden haber aldın. Tu'ti okulaha kullehinin bi izni rabbaha. Bak Siddiqiye Tahir'e semere-i kelime-i teyyibeli. Miyve-i teyyibeli. Bu biri. Bir peygamber hemişe yetişirdi bu hanıma. Fatıma'nı çekerdi ağuşuna hey insiler. خب قهرن بو مسئله مورد حسد دیگران واقع بوده. حتی یادلدار که آیشه اعتراض الیر. دیر بندن این که یا رسول الله نیه بیر بیله سن فاطمه‌نی اینسیلیرن. نیه بیر بیله اوفرن. دیر بنا دلیلن بیلیرن. دلیلی عبارت از شب معراج من کنار درخت توبا شجره طیبه ده اتومشتم. Zat-ı Akdes-i İlahi bir meyveyi ondan verdi, ben yedim. Bir insisi vardı. Hemişe kinar-ı zehrada oturanda o şecere-i tuğbanın insisi benim meşamımda münakis olur. Baba bihuddür ki selam verir deyir. Esselamu aleyke ya Fatimete Zehra. Esselamu aleyke ya Fatimete Zehra. Seyyidete Nisa'l alemin minel evveline vel ahirin. رتبه سیدت نساء العالمین المخلوق ساده gelmeyip gire. Bunlar hamısı bir rişe var, asli var. Asli var, rişesi tevhid dedi. Huda baveri dedi. Baba münacat Siddiqe Tahire. Gör Allah'ı ne tür zibâ tasvir edir. Ya men lebesel behceti vel cemal. Ey o Allah'ı ki libası behcetu zibâini giymişem. Yani bu zibalık ki alemde var, güllerde var, tabiatte var, deryada var, insanlarda var. Bunlar hammusun numudi el zibai zat-ı akdes-i ilahiydi. Nece olabilir ki fâgıd-ı şey, mu'ti-i şey ola gör münacat-ı Fatime-i Zehra ki kelime-i teyyibe-i şecere-i teyyibe o asliden neş'at sabuddi. Azamet-i Siddiqe-i Tahir'e ibaretti bu metalib-i zibadan. Gene deyin. Bir bir veregi vardı ki o veregeni kelimat-ı Resulullah'tan ilk var idi. Bunu harda yazır? O teberiydi ki zahiren o kitab-ı Fusul-ül Muhammed'e teberi yazır bu rivayeti. Diyir ki bu verege itti. Siddiqe-i Tahir'e fiddeni bazhas denir. Diyir fidde eğer o verege tapılmasa ki ilmidi Resulullah'tan vallahu veraka beraberdi Hasan ve Hüseyin'le benim yanımda. Azameti ilmi. Ahı bir nefer eğer rişesi muttesil bir tevhid olmuyorsa, Allah olmasa, ilmin erzişi varacak vücudunda tapula. Pes, Fatime-i Zehra darayı bu meqamdi. Rişe ve şecere-i teyyibedi. Hop şecere-i teyyib olmasaydı İmam Hüseyin hardan gelecekti? Doğrudan İmam Hüseyin olmasaydı indiye kimin tarihte zalimler galip edildiler. Burdu bazı zalimlerdi. Tekyegah-ı insanayı hudagah sure tarihte kimdi? İmam Hüseyin'di. İmam Hüseyin'di ki mezlumiyetle rahı adilede ölüptü ve şehadete yetişipti. Bu tekyegah-ı insanayı mezlum için. Ki bu insanayı mezlum duçarı şakkı terdid olmayalar. Fesbâk tu'ti ukulaha kullehînin biizni rabbaha. Miyvesin taruz-ı kıyamete kimin bu şecere-i teybire verecekti. Baba İmam Hüseyin mezlumiyetle derrabete ve agide öldü şehadete yetişti. Tamam menafi-i dünyanı bi hatırın menafi-i mehnevi. hammasını fido eledi. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Baba, bu tevhid hem bu dünyada sizin derdi edecekti, hem o dünyada sizin derdi edecekti. Pes kelime-i sabit, insanın vücudunda kelime-i tevhid o hudaşınasıydı ki insan eğer bu hakikati kaptı, bilin ki cevheresi mutehabbil olacaktı. İnsanhayı hudacu ve hudaha bir ayrı bir zattı. Ben yadıma gelir o evaili inkılapta, o hulusi niyette radyodan eşidirdi. Bu şuhedaların bazısı deyir ki, vesiyet edip nene, sabah benim adımı götürüp yazmıyorsan tabloda diyorsan madere şehidi filan, biz razı döyürük bundan, iyi ki sen bizim adımızı hatta getiresen ki Allah yolunda bunlar şehadete yetişipler. Bazı neneler varmış ki bu tür şahitler veripler. Aha bu hansı kuş divane eylendi ki hatta razı dör adını aparalar. Bu malumdu ki bir hakikati diğeri bu alemde tapıp. Eğer muavvezi olmasa ne tür bir evazi verecekti. Musallemen o muavvez çok feratir az benim adımdı, benim kanımdı ki insan hazır dör hatta adını aparalar. Bir nene ben razı dörem benim adım aparasın. Razı dörem diyesen ben şahit enesiyem. Ne tür deyir bunu? Bu azameti haradan tapır? Ay olur bundan iyi ki bir hakikati insan tapdı ya. Ve gele bu tür iddia eliye kovlu sabit budi. Fil hayatı dünya ve fil ahire. Salavat hakim.
Esselamu aleyke. سيدة نساء العالمين
bu ziyaretnameyi muhteşem bir ki okuram inşallah size zemzem edeyim.
Esselamu aleyke ya سيدة نساء السلام عليك يا والدة الحجة على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصية تزرفها فوق زلفا عبارك المكرمين من الأولين والآخرين
bir feradet bu ziyaretten bir esselamu aleyke eyyuhal validetin hücece alem nâvse ecmeyin. Pes malum olur ki Fatimi-i Zehra ağa imam-ı zamanın anasıdır. Ağa imam-ı zaman bin musibet sebebi gerek bir tesbiyat vücudu mukaddes ne diyor. Musibete anası Fatimi-i Zehra'dır. Hemen tori ki ağa emirul müminin ebul emmedi. تمام ائمه‌نین دادست فاطمه زهرا و تمام ائمه‌نین آنست این نیست رم از دلیم یا بقیت الله عظم الله وجودک تسلیت یارد نمه تسلیتی آیا وقتی که آنان بین در دیوار بود فیرانی سزرن یا دست خزینی سقط ما فی احشایی
الا لعنت الله على القوم الظالمين حمزنا التماس داور قردشتر شد التماس دعایی کرد. اولا روز جمعه دی منتصف سا آقا امام زمانه من بوده او زیارتی که روز جمعه دوار اونه انشاءالله او خورا سلام از دلال مقان و نحضرنه با عرض تسلیت بیز در بش مرتبه ذکر شریفه امن وجی مخصوصا التماس دعایی هم آلات قرزدار مریض شفتی من در واسطی هم اصلا از حوائجمی نظره گرد میرم اولاری که ایلی منه سفارش ایجدر اگر الله اولاره نایت رسه ایلی من در بحره پارجوان تک تک ازن التماس دعا
اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب المستضر إذا ويكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المستضر إذا دعاه ويكشف السوء السلام عليك يا حجة الله على عباده السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخالق السلام عليك أيها الولي الناصر السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة
السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك أجل الله وعدك من النصر وظهور الله السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف مولاك بأخراك وأتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك الطيبين الطاهرين وأنتظر ظهور الله وظهور الحق على يديك وأسأله أن يصلي على محمد وأن يجعلني من المنتظرين لأمرك والتابعين والناصرين لك على من المستشهدين بين يديك في جملة أوليائك السلام عليك يا صاحب الزمان صلاة الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين يومك متمرد فيه نورك والفرج للمؤمنين بيدك وقتل الكافرين بسيفك يا مولاي أنا فيه ضيفك وجارك وأنت كريم أولاد الكرام المعمور بالضيافة والبجارة فأذبني وأجرني يا مولاي صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العبد أجل أكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اخسم لنا من خشيتك ما تهون بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به الى رضوانك ومن اليقين ما تحرقنا علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم اجعل ثورنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا باور فرادیارا السلام علیکم ابو جمعه محضر مبارک آقا امام زمان یتیر فرادیارا قلب نازنین ابو جمعه در راضی خوشنود فرادیارا امر فرج و بزرگوار به تعجیل پروردگارا و بزرگوار این حوایجین بو جمع این حوایجین دل آجدن غریبن برآورد و به خیر لرد پروردگارا قرآنی بزرگ نفسم دوا بوی پروردگارا همیشه فضل کرم نندن رفتار پروردگارا گناهلرمز به خاطر صدیقه طاهر قلم عف شکنه پروردگارا گناهلری که ماند باران برف پروردگارا گناهلر در عف کنه پروردگارا شروع فتنههای زمان من وزمز و اولادلرمز و اهلمز هم مزهک کنه پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محصور لکه علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام و مظلم رهبری از کنف مهمم جهد اللهم اغفر لنا ولوالدي ولوالدي والدي ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
üç tane salavat diyeleyin mehzar mübarek seddiğe yetafe.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كريم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أعمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد أشهد أنك كنت نورا في الأطلاب الشامخة والأرهام المطهرة لم تنجز شر جاهلية به انجام سها ولم تلمس کر من مدله مات ثیابها و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین و اشهد انک امام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی و اشهد ان الائمه من ولدك کلمه التقوى و اعلام الهدى و القروه الوسطى و الحجه على اهل الدنيا و اشهد الله و ملائكته و انبياءه و رسله انی بكم مؤمنون و بإيابكم مؤمنون بشرایق دینی و خواتیم قمری و قلبی لقلبكم سلمون و امری لامركم متبعون صلوات الله علیکم و علی ارواحكم و على اجسامكم و على اجسامكم و على شاهدكم و على غائبكم و على ظاهركم و على باطنكم
به قصد زیارت حضرت علی اشبر علیه السلام.
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلت شهر ولعن الله امة ظلمت شهر ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به
قصد زیارت سایرین شهدا علیهم السلام.
السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء السلام علیکم یا اصفیاء الله و اعداء السلام علیکم یا انصار دین الله السلام علیکم یا انصار رسول الله السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدت نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی الولی الناصر السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فیها دفنتم و فستم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. السلام علیک ایها الامام القریب السلام علیک ایها الامام الشهید السلطان ابوالحسن موسی الرضا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان السلام علیک یا شریف القرآن السلام علیک يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.